Добре дошъл на вицепремиера Василев, така че може да започнем с блица. Ами, мисля, че започваме от парламентарната група на Продължаваме промяната. Заповядайте за въпрос, кой ще го зададе? Господин Сабрутев, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Първо да кажа добре дошъл на вицепремиера Асен Василев. Господин Василев, моят въпрос е към вас. Ние сме бюджетна комисия и може би едно от най-важните неща, които се вълнуваме, е изпълнението на бюджета. В този ред на мисли бих искал да ви помоля да ни разкажете как върви изпълнението на бюджета и най-вече приходната част. Благодаря.
Заповядайте, господин вицепремиер.
Благодаря много, господин Сабрутев. Ние публикувахме предварителните отчети към края на месец юни. Като цяло приходната част върви добре. Имаме формиран приходната част, както казах, върви добре. Към края на юни сме събрали 49,3% от предвидените за годината приходи, което означава 28 милиарда 223 милиона. Нарастването спрямо миналата година е с 3 милиарда 462 милиона. Или спрямо отчетения период миналата година, като нарастването е основно от данъчните и неданъчните постъпления. Данъчните са с 3 милиарда и 300 милиона повече. Грантовете и програмите на Европейския съюз имаме с 161 милиона повече приходи. Формирано е положително салдо за бюджета от 1 милиард 160 милиона, т.е. имаме 1 милиард 160 милиона повече приходи, отколкото разходи.
Добре, благодаря. Коментар имате ли някакъв или... Добре, благодаря. Парламентарната група на ГЕРБ СДС, заповядайте.
Благодаря, господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър. Моя въпрос ще е свързан с изпълнението на бюджета за 2022 година в частта му за поемането на дълг и финансирането на бюджетния дефицит. Знаеме, че до този момент са тегади от 7 милиарда и 300 милиона лева, 1 милиард и 800 милиона лева. Освен това, с актуализацията гласувахме още 3 милиарда допълнителен дълг. Има ли създадена организация и как виждате изпълнението на процедурата по потеглянето на дълга в тази политическа ситуация, в която се намираме? С най-добри намерения питам, дали няма да имаме проблем да финансираме разходите по държавния бюджет?
Мерси. Благодаря. Вицепремиера, заповядайте.
Да, благодаря, господин Ананиев, за въпроса. Има създадена организация. Тя беше създадена още след приемането на бюджета в края на януари. Избрани са банките, подготвяне проспекта, съгласуване с всички необходими институции. Имаше готовност за излизане на пазари през месец април, но следствие на войната в Украйна се затвори прозореца и, както знаете, има само една емисия реализирана и това е на Хърватска в края на май. Ние бяхме предвидили да излезем на пазар по съвет на дилърите в началото на юни. Тогава излязоха най-благоприятните данни за инфлацията, пазарите се затвориха наново. Към момента няма държава, която да излиза на външни пазари от Централна и Източна Европа. И следим ситуацията ежеседмично и в момента, в който се отвори прозорец, надяваме се да е преди края на юли, да излезем на външен пазар с емисия. Имаме пълна готовност за това. Просто чакаме да се отвори прозорец на международните пазари. Това, между другото, е свързано повече с действията на Европейска Централна банка и Федералния резерв, отколкото с политическата обстановка в страната.
Моя въпрос беше единствено свързан с това, че все пак остава малко време до края на годината. Също с половин година остава. И като имаме предвид, че може да има определена турбуленция в политическото пространство, да не стане така, че основни системи да останат без източник на финансиране от тази гледна точка. Но това, което казахте, ме задоволява. Благодаря.
Благодаря. Да, пак да потвърдя, имаме пълна готовност, просто е въпрос да авторизираме излизането на външния пазар. И другото, което е, ние много следим изкъсо фискалния резерв и той в момента е на 8,340 милиона, точно така, да. Така че нямаме, не сме близо, знаете, че 8 милиарда 340 милиона, знаете, че минималният е 4 милиарда, така че и половина, така че имаме достатъчно средства, нямаме проблеми с ликвидността.
На пенсиите тази информация към 1 юли, сега да. Ще падне фискалния резерв.
И на 14 ще се напълни, така че, да, и на 14 ще се напълни, като дойде ДДС-то, така че там...
Благодаря. Така, колегите от ДПС, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин вицепремиер в оставка, нашия въпрос ще бъде продължение на, така да се каже, на въпроса от предишния блиц. Тогава бяхме задали въпроса за индексацията на цените, които са по проекти на общините. Тогава бяхте заявили, че ще има промени в закона за обществените поръчки. Народното събрание нямаше решение. Въпросът ми е, въпреки че вашия кругозор е няколко дена все още да бъдете вицепремиер и най-вероятно след една седмица вече ще е ясно, че няма да има и окончателно и правителство, че отиваме на избори, но какво е вашето виждане за решаването на този проблем?
Благодаря. Този проблем беше, както говорихме и миналия път, в Народно събрание. За съжаление, законопроектът не мина на първо четене, доколкото аз знам. И има ограничение да се вкара на първо четене от няколко месеца спрямо правилника. Не съм напълно запознат с детайли. Един месец спрямо правилника, така че в момента, в който този един месец изтече, ще бъде вкаран отново. Другото, което се случва в момента, това не е проблем само за България. Ние работим и на европейско ниво и в следващите седмица или две се очаква решение на Европейската комисия за форс-мажор, което поне за европейските програми да освободи възможността да се прави индексация, но това решение, докато не излезе и не стане факт, няма как да влезем в детайли за него.
Благодаря. Отношение имате ли към това?
Да. Ако бъде гласуван такъв форс-мажор, какви средства ще бъдат предоставени на общините?
Благодаря.
Благодаря. Ние направихме проверка по всички, то ще се отнася за европейските средства. Направихме проверка по всички европейски програми. Мисля, че всички без една имат достатъчно средства в самите програми, за да поемат увеличение на цените по съществуващите проекти, по които се работи. Индексация, да. Да.
Добре, благодаря. БСП, заповядайте.
Да. Благодаря ви. Уважаеми колега Василев, тук правилно въпросите горе-долу са от една и съща група и те касаят гаранциите на държавните разходи и стабилността на финансовата система до края на годината. Това винаги се прави в средата на годината и аз към въпроса на колегите щях да разширя с фискалният резерв. Вие частично отговорихте, но как изглежда използването на фискалния резерв в проекция до края на годината, тъй като там неговото състояние е свързано с очаквани приходи в него, постъпления и разходи до края на годината, как изглежда? И аз бих искал да разширя въпросите, които зададоха колегите от гледна точка и на евентуалните проблеми с търговския ни баланс, в смисъл, че както виждаме тенденцията е на продължаване на поевтиняване на еврото, където е нашия основен износ, и оскъпяване на долара, което е свързано с енергийните ресурси. Каква е вашата оценка, макар че за сега аз не виждам някакви особено притеснителни различия в курсовете, но все пак това ще окаже влияние върху платежния баланс на страната, а евентуално може при крайно неблагоприятно развитие на тези валутни курсове да окаже влияние и върху разходната част на бюджет. Но, т.е. въпросът ми е за състоянието на фискалния резерв в проекция до края на годината и евентуално какви са ви намеренията на правителството, какво то ще направи по отношение на тези тенденции във валутните курсове спрямо износа и вноса на България.
Благодаря. Заповядайте, господин вицепремиер.
Благодаря много за въпроса. Ако се изпълни, както парламентът авторизира, възможността за емитиране на допълнителен дълг, с който да бъде покрита емисията март месец, би следвал към края на годината да имаме значително по-голям от нормалния за това време на годината фискален резерв, тъй като тези средства ще бъдат в резерва и ще се чака падежа на емисията. Тоест би следвал той да бъде с около 3 милиарда по-висок, отколкото е нормално за края на годината. Знаете, че в края на миналата година имахме резерв от порядъка на около пак 8 милиарда, мисля, че бяха лева. Що се отнася до търговския баланс, там се наблюдават две тенденции. Едната е, че еврото поевтинява спрямо долара и почти е постигнало паритет, което означава, както правилно отбеляхте, че нашия износ, който е основно към европейските пазари, спрямо вноса, който е основно горива, всъщност ножицата се отваря. Другото, което обаче виждаме последната седмица, е спад на цените на петрола, спад на цените на основни суровини, което говори за първо успокояване на веригата на доставки от части и второ потенциално очаквана рецесия в част от световната икономика. Ако тръгнем в посока рецесия, ако това се реализира, ако Европейска централна банка и ФЕД не успеят да приземят икономиките плавно, това би намалило нашия дефицит търговски, но би усложнило до някъде ситуацията с износа, тъй като рецесия в основните ни износни пазари би била силно проблематична. Що се отнася до българската икономика, към момента ние не забелязваме тенденция към забавяне, даже обратното, възстановяването и растежа всъщност вървят много добре. Косвено го виждаме това през данъците. НСИ, разбира се, трябва да излязат с статистическите данни за второ тримесечие. И тогава вече ще имаме и реална оценка на растежа.
Добре, благодаря. Господин Гечев, искате ли думата обратно нещо? Не, не. Добре. Да. Окей, добре, добре, благодаря. Сега от нашата парламентарна група, може би и Тана ще задам въпрос. Той е много кратък. Във връзка с забавяне, предполагам, на капиталово, изпълнение на капиталовата програма и във връзка с това, че не приехме индексациите, които са необходими в закона за обществените поръчки, вероятно, може би ще имаме някакви икономии от националното съфинансиране. Изчислявало ли е Министерството на финансите в какъв обхват може да има такава икономия от националното съфинансиране по определени европроекти? Това е моят въпрос. Благодаря.
Към момента не сме изчислявали дали би имало икономии от националното съфинансиране. Знаете, че там има и предварително финансиране на проекти, освен самото съфинансиране. И като цяло в национален фонд, която е сметката, която държим, за момента се движи както е планирана, т.е. няма някакви драматични отклонения.
Благодаря. Владо Панев, да заповядай.
Благодаря, господин вицепремьер. Вие споменахте за рисковете от глобална рецесия. В този смисъл наблюдаваме доста сериозен спад на световните пазари на суровини с порядка на десетки проценти и то на основни наши износни продукти, като пшеница, метали и така нататък. Този спад, при положение, че цените на газа в Европа продължават да са високи, притеснява ли ви, че ще изтънеят бюджетните приходи, доколкото приходите от ДДС много възможно да бъдат по-ниски от планираните след актуализацията на бюджета? С оглед на евентуална рецесия и в България, наред с други държави, както споменахте заради политиката на ФЕД и ЕЦБ, да видим дали ще приземят икономиките успешно. Очаквате ли проблеми с държавния бюджет до края на годината? Благодаря.
Благодаря. За сега изпълнението на бюджета върви по план, т.е. не очакваме проблеми с приходната част. Както казах, увеличената приходна част следствие на актуализацията е изпълнима, макар и така с напън, така да се каже. Що се отнася до бюджетния ефект на намаляването на цените на международните пазари, това по-скоро ще се усети в корпоративния данък до година, отколкото в преки данъци тази година.
Да.
Добре, благодаря, да, господин Панев.
Аз по-скоро имах предвид и ДДС-то от внос, че може да бъде по-ниско. Отделно, нали, ако продължават цените на газа да са високи в Европа, това означава и по-високи пазарни цени на електроенергията, оттам и по-големи компенсации, които бюджета трябва да плаща на стопанските потребители. Дали това няма да натегне ситуацията тук?
Благодаря. Системата за компенсации, която беше приета в актуализацията, е самофинансираща се. Смисъл такъв, че там е заложена цена, свързана с разходната част на нашата електроенергийна система. Всичко над тази цена, което влиза като приход в дружествата, се връща обратно към бизнеса и не натоварва бюджета. Единственото нещо, което би повлияло негативно и би поставил тази система и схема под риск, е ако има драматично отклонение в цените на квотите. Защото знаете, че при нас от газ сравнително малка част от електроенергията се генерира и така или иначе не се разчита на приходи от тези предприятия за финансирането на компенсациите към бизнеса. Що се отнася до високите цени на газа, които започват вече да стават до степен, до която газа е неизползваем в Европа, икономически неизползваем в Европа. За съжаление, както неведнъж сме обсъждали и тук, и на Екофин в Европа, газа вече не е нормална търгуема стока, е политическо оръжие за оказване на международен натиск. По принцип, нашата индустрия като цяло, с малки изключения, не е силно зависима от газа. Ние сме много по-силно зависими от електроенергията. Говоря като интензитет на използването на газа като гориво в индустриалната база, ако гледаме европейските държави. Така че ефектите върху България ще бъдат по-ограничени, а най-големият ефект ще бъде върху топлофикация София и бита. Всъщност и другия голям ефект е върху торовите заводи. И оттам индиректно върху цените на торовете и съответно селското стопанство и цените на храните. Така че там по-скоро ще се проявят двата големи ефекта, отколкото в индустриалната база.
Благодаря. И сега отиваме вече към Възраждане. Заповядайте.
Господин Василев, във връзка с приятия вече бюджет, който беше претърпят така сериозни изменения в общи линии на това, което вие и вашата коалиция бяхте предложили. Във връзка и с това, което се направих като декларация от страна на депутати от вашата парламентарна група, че бюджет е провален по този начин, бойкотиран, прекорен най-различни епитети, без значение каква е точната дума. Като вземем в предвид, че в момента вие сте евентуално, ако ви одобри в парламента депутатството, бъдеш премиер, министър-председател. В тази връзка има бюджет, вие и вашето правителство ще го изпълните ли и смятате ли, че е реален към днешна дата, защото сега в момента коментирахте приходната част.
Благодаря. Заповядайте, господин вице-премиер.
Благодаря. Бюджетът е приет с закон, така че ние трябва да го изпълним. И ако не е правителство, нали, в което аз участвам, следващото правителство също трябва да го изпълни, докато парламента не приеме друг закон. Така че това не подлежи на коментар и на съмнение. Що се отнася дали бюджета е изпълним, аз още в деня на приемането направих коментар. Според мен той е изпълним, като казах, че това няма да е много лесно и зависи от редица фактори в развитието на макроекономическата среда в последно тримесечие на годината, основно свързано с инфлацията при хранителните продукти. Виждаме в момента, според мен, безпрецедентна ситуация в газовия пазар в Европа, която не мисля, че беше, нека да кажем, в средните сценарии на която и да е държава, реално Европа да, да остане с горе-долу 40% от газа, да не е доставена на континента, към където отиваме. Видяхте и предупреждението от Европейската комисия от последните няколко дни в тази посока. Така че има доста турбуленции на международната среда, които могат да повлияят на изпълнението на бюджета, но към момента той изглежда трудно изпълним, но изпълним.
Благодаря, господин Цонев.
Само едно изречение. Благодаря. Това беше важно, което казахте втората част. Аз първата въобще не съм я визирал чисто законово дали ще го изпълнявате или не. Беше по-важно втория ви отговор, който по този начин се отговори на страна доскоро управляващата коалиция в парламента, че реално изпълним този бюджет. Благодаря ви.
От втория кръг започваме с Искрен Митев. Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин вицепремиер, 11 милиарда бяха одобрени от Европейската комисия към България. Може ли да дадете малко повече информация за тези 11 милиарда? Как ще повлияете на българската икономика? И всъщност какви ще бъдат механизмите за усвояване на тези 11 милиарда до края на годината? Благодаря.
Благодаря и аз. Става въпрос за 11 милиарда евро, да уточним. За следващия програмен период, който приключва 2027 година. За да бъдем съвсем коректни. Нали? 11 милиарда евро за периода до 2027 година. Ние сме 13-та държава, която има одобрено споразумение за партньорство в Европейския съюз. Няколко неща може би си заслужава да се кажат тук. В момента голямата част от програмите са изпратени към Европейската комисия и очакваме до началото на септември да са одобрени, което означава, че средства могат да се използват по тези програми. Конкретно има няколко неща, които са по-различни от предишното планиране на европейските програми, предишния програмен период. Основното е, че в споразумението за партньорство е заложено като твърд ангажимент 50% от средствата да бъдат инвестирани в Северна България. Това е заложено като твърд ангажимент, трябва да бъде изпълнено в съответните програми. Ако не го изпълним, няма да сме си изпълнили условията за получаване на средствата. Иначе разбивката мога да ви я дам, но предлагам да се запознаете, ако искате по-подробно с нея. Това са като цяло традиционните средства за сближаване между регионите, за транспорт, за подпомагане на социалните дейности, образованието, развитие на селските райони, околна среда и програма, разбира се, конкурентоспособност, която е насочена към бизнеса. Благодаря.
Да, благодаря и аз. Коментар няма. От ГЕРБ...
Извинявайте, може ли вместо колегата аз да допълна нещо само като въпрос?
Колегата, ако ви разреши само. Иначе не. Разрешаваш ли на господин Ананиев да допълни нещо?
Заповядайте. Казахте, че средствата ще дойдат някъде, всъщност подписването и средствата ще дойдат някъде към септември месец. Нали така казахте?
Споразумението за партньорство е подписано вече.
Да, но средствата ще дойдат...
Част от програмите ще бъдат одобрени в следващите две седмици, част от програмите в следващите два месеца, в зависимост колко дали са подадени към комисията и колко уточнения са били преди подаване.
И след това трябва да има сключване на договори и възлагане, крайна сметка, до края на годината ще има ли реални плащания?
По част от програмите, примерно програмата, която Социалното министерство администрира, те очакват да започнат реални плащания в началото на септември към бенефициента.
Реални плащания?
Реални плащания. Да, развитие на човешките ресурси. Някои от програмите ще са забавени времето, някои са по-напред, пак казвам, в зависимост как са били готови колегите в периода.
Господин Ананиев сигурно смята касовата част от сега. Това е. Така е. Да. Заповядайте за въпрос от ГЕРБ-СДС, госпожа Петкова.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин вицепремиер. Моят въпрос е до известна степен продължение на темата, свързана с оперативните програми и с одобрените 11 милиарда евро за България, което безспорно е добра новина. Но въпросът ми е свързан с една информация, която изтече, не знам дали е вярна, така ще помоля за вашия отговор, че е извършена смяна на ръководството на Изпълнителна агенция Одит на средствата от Европейския съюз, като е сменен досегашния изпълнителен директор госпожа Рангелова, която е дългогодишен служител в Министерство на финансите. Тя работи още по предприсъединителните програми на Европейския съюз, когато изграждахме всички тези контролни механизми. Та въпросът ми е, има ли такава смяна, ако има, на какво се дължи тя, и такава една смяна обикновено не остава незабелязана от нашите партньори в Европейската комисия. Смятате ли, че това би довело и до определени проблеми, свързани с одобряването на средства по оперативните програми? Благодаря.
Благодаря, господин вицепремиер.
Благодаря и аз. Смяна има. Тя е съгласувана с нашите партньори в Европа. Без да влизам в много подробности, смяната е продиктувана от течащо разследване на Европейската прокуратура.
Добре, благодаря. Да.
Само да добавя, че смяната, новия ръководител на агенцията също е дългогодишен служител на същата агенция, така че не е някакъв външен човек.
Всъщност това разследване е свързано с определена оперативна програма или с дейността на конкретни служители?
Както казах, аз да влизам в подробности.
Добре, значи не можем
да... Важни
добре, но той не може да даде тази информация в момента. Така, толкова по този въпрос и минаваме към ДПС. Заповядайте, господин Цонев.
Благодаря ви, господин председател. Ние смятахме да не задаваме втори въпрос, но това, което сподели като отговори на вицепремиера, ни така изникна следния въпрос, тъй като очевидно има тревога от икономическото развитие в европейски мащаб и при нас. Очевидно е, че рецесията е почти факт. Ако не е факт, остава само да го установим, тъй като процесите вървят натам. Въпросът, който изникна, е следния. Правили ли сте сценарии, стрес сценарии, както правят банките и останалите, при определени допускания? Защото вече допусканията се очертават на хоризонта, макар и да са много волатилни, нали, все пак. При определено развитие на рецесията, при определено развитие на цените на газа, петрола и така нататък, защото от всичко, което слушаме и от днешния дебат за газа, ние практически нямаме сигурност нито в доставките, всичко е адхок. Разбирам, че такава сигурност няма никой в Европа, но като гледам, големите икономики вървят малко не по общ сценария, по собствен. Германия, Франция, Италия и така нататък. А ние продължаваме да се движим по общия сценарий, нали? Зададен от фон дер Лайен. Общо ще газа, общо това, общо това, ама не е общо. Виждаме, че не е общо. Въпросът ми е, правите ли такива базови допускания, рискови сценарии, защото това, независимо дали ще управлявате ви, дали служебно, дали някой ще дойде, трябва да имаме реакции към тези възможни сценарии. Благодаря.
Заповядайте, да.
Благодаря, господин Цонев. Да, при подготовката на актуализацията на бюджета и при разчетите на макрорамка, параметър, бюджетни разходи, има направен worst case сценарий, т.е. лош сценарий, в който са заложени развития малко по-лоши от тези, които наблюдаваме в момента. Заложено е пълно спиране на износа по море, с оглед затваряне на Босфора. Заложено е прекъсване на доставките на петрол, както и намалени доставки на газ в обеми до 50% от това, което ние получаваме, значително завишени цени на пшеницата на международните пазари и мигрантска вълна, която включва още около 150 000 мигранти от Украина и около 100 000 мигранти от юг. Тоест 250 000 човека се появят в страната до края на годината. Този сценарий не е красив. При него икономическия растеж остава положителен, но на ръба 0,1-0,2. Инфлацията се вдига значително с около 4 до 5% допълнително. Бюджета, който беше предложен в актуализацията, имаше достатъчно буфери, за да може да се отреагира на такъв сценарий. Текущото разпределение на бюджета има по-малко буфери, тъй като част от тези буфери бяха разпределени като увеличение на заплати, плащания към определени бенефициенти и така нататък, но би следвало също да може да издържи. И чисто от към кешфлоу, от към наличие на средства и ликвидност, не би следвало да имаме проблеми. Има и предвидени оперативни действия, които трябва да се предприемат, за да се ограничат щетите за държавата при един такъв сценарий. Като основните от тях, които мисля, че и Министерство на енергетиката предприема, аз не съм присъствал на изслушването днес, предполагам, че са споделили, е освен общите доставки на газ, по които работи комисията, се работи и с индивидуални страни, за да може да се подсигури наличието на газ, при условия, които все пак нашата индустрия може да използва. Защото иначе, даже и да имаме газ, ако той дойде на, както е в момента, цената 200 евро мегават час, то става абсолютно неизползваем, за целите на индустрията. Така че да, има такъв сценарий. Той не е катастрофален, но и не е много приятен, нека така да кажа.
Добре, благодаря, господин Цонев.
Зададох въпроса в определен контекст. Благодаря ви за отговора. Удовлетворен съм, но нека да поясня. Още от времето на двата служебни кабинета ние питаме при определени форми на контрол и на изслушвания точно тези въпроси. Защото беше ясно на къде върви кризата. Беше ясно на къде върви конфликта преди да започне горещата му фаза. Имаме поне две изслушвания в предните два парламента за нивото на попълване на военновременните запаси, в частност газ, петрол и така нататък. Сега, няма да се спирам на това, че тогава отговорите не бяха верни. Категорично не бяха верни и категорично не се взеха никакви мерки тези запаси да се попълнят. Щеше да не бъде по-лесно, но това вече минала тема. Аз смятам, че бюджета тук е най-малкият проблем приходи разходи. Ма най-малкият. Тук е въпросът как да осигурим суровини на индустрията, как да я подкрепим, как да осигурим енергия, как да осигурим бит. Да не се спирам на всички. Това е контекста на въпроса ми. Как да осигурим икономиката с необходимите ресурси, защото това ще се окаже големия проблем. Бюджета основният проблем, въпросът вече беше зададен. Дали можем да осигурим бързо ликвидност? И ако не се отворят прозорци нужни за дълг, имаме ли резервен базов сценарий за друго осигуряване на ликвидност на бюджета? Защото вие знаете, че едно излизане е 2-3 месеца. Ако това не се случи лятото, есента вече ще бъде много компресиране. Тоест, под въпроса ми е, да, и цената и тя вече не е толкова условие, както се казва, най-важното условие. Под въпроса ми е, имаме ли резервни сценарии за осигуряване на финансова ликвидност в случай, че международните пазари не отворят достатъчно бързо и ясно прозорците за излизане? защото еврозоната имат такива сценарии, ние как сме. Понеже сме в банковия съюз и носим всички негативи на това участие, а нямаме позитиви. Има ли възможност там нещо да със ЕЦБ и така нататък, или пак фонд и другите лоши варианти? Благодаря.
Заповядайте.
Благодаря. Аз не мисля, че има чак такъв драматизъм относно излизането на външни пазари. В момента просто дебнем по-добри условия, но ако излезем, ще наберем. Въпросът е, че наберем при по-лоши условия. Да, и те стават по-лоши. Така е, но дебнем буквално, нали, да се отвори по-стабилен прозорец, но по-скоро е въпрос на цена, а не е въпрос на възможност да намерем средства към момента. Така че не мисля, че има нужда да влизаме в някакви съвсем черни сценарии за ликвидност. А що се отнася до това дали има възможност да получим ликвидна подкрепа? Да, има възможност да получим ликвидна подкрепа и от Световна банка по редица начини, и от Европейска инвестиционна банка и така нататък, без да влизаме в съвсем крайни сценарии. Да, освен това и по плана за възстановяване и устойчивост не сме използвали заемната част, която е почти автоматична, ако решим да финансираме инвестиционните проекти оттам и съответно да се правят разплащанията по инвестиционните проекти оттам. Така че имаме опции за бърза ликвидност на сравнително прилични цени, но по-добре е да си ги наберем без условия.
Добре, благодаря. Професор Гечев, заповядайте.
Моят въпрос касае връзката на митниците и бюджета. Първо искам да попитам, споделя мнение, ние тогава така подкрепихме тази стъпка и то съвсем правилно, замяната на частната фирма с държавна по контрола на качеството на храните, които се внасят в България. Въпрос е, нормализира ли се трафика, там имаше напрежение, дали при смяна на институции винаги има такова напрежение, дали имало и умишлено напрежение, няма значение. Важното е към момента има ли успокояване на трафика и усещат ли са вече ефектите за държавата от гледна точка сигурността за потребителите и съответно за бюджета. Това е малко по-краткосрочно. И използвам случая да попитам, поне до миналата година, мисля, въпреки и мои на колеги многократни питания, защо българската държава на контрола на границата, на морската ни граница, нямаше лаборатория, която да проверява декларациите на износителите на полезни изкопаеми от България, така скъпоценни метали, както се казва, до поне миналата година, мисля, се отчитаха отчисленията към бюджета на основата на техните декларации, на добивните фирми. И българската държава нямаше лаборатория, която да проверява. Имаме ли сега такава лаборатория? Ако нямаме, няма ли най-после да инвестираме 5 лева, за да спечелим 500 милиона? Примерно. Използвам случая, просто се сетих за този проблем.
Заповядайте, господин вицепремиер.
Да, благодаря, господин Гечев. Доколкото знам, обстановката е нормализирана. Днес, между другото, мисля, че на митниците има и проверка от Европейската комисия, така че всъщност новата лаборатория да проверят, че работи нормално, нека така да кажем. Освен това, митници са в постоянен контакт с турските колеги, така че да може трафика да се движи максимално бързо. Що се отнася до вземането на проби при износа на метали, агенция Митници взема проби и ги дава в лаборатория, но нямаме наша собствена държавна лаборатория за това. Това беше наложено като практика по времето на първия служебен кабинет миналата година. До тогава наистина само на хартия се отчитаха количествата метали в износа, не се вземаха проби, за да се проверяват. До момента няма установени отклонения, нали, между взетите проби и това, което е декларирано.
Значи ли, това, доколкото разбрах, е, че нямаме държавна лаборатория, а даваме на друга лаборатория?
Мисля, че на някои от университетските лаборатории се използва, но ще ви изложа точно коя лаборатория прави измерването на съдържание.
Да ви кажа на ваше место на други лаборатории, които биха могли... Та всяка лаборатория може да бъде под въздействие, но друга лаборатория... Мисля, че си е редно българската държава да помисли най-после да си направим една държавна лаборатория. Сега капиталовите разходи и без това трудност... Там една идея.
Да.
дайте да си сложим и лаборатория, там минават за стотици милиони ценни метали, руди и други, които аз не случайно питам, защото знам от хора, които работят в този сектор, че години наред са декларират едни процентни съдържания на злато, платина, сребро и други, а се изнасят други. И е срамота в българската държава, че до момента не е имала такава лаборатория. И наистина е време да помислиме тук в бюджетната комисия, ако трябва да се вземе някакво допълнително решение, но има средства в момента.
Да.
За да сме сигурни какво изнасят от България и дали си плащат както трябва да си плащат по европейски стандарти.
Да. Там, както знаете, тече и преразглеждане на самите такси, концесионни такси, което всъщност би дало по-големия ефект, но съм напълно съгласен, установен е контрол, той е редовен и периодичен и може би е добре да се разгледа и възможността за инвестиция в лаборатория.
Благодаря. Аз нямам повече въпроси. Господин Ганев, ако иска, директно.
Да, благодаря. Доста въпроси има, измежду които да се избира. Само да кажа едно скептично макроекономическо наблюдение преди това. Вероятността за меко кацане е нула. Няма да има меко кацане, ще има кацане по задник, както се казва, с извинение за израза. Говоря за света като цяло. Така че трябва да се приготвим за този сценарий. В България знаем, че тези неща влизат с някакво закъснение, ма не знаем след, нали, миналия път беше около 3 месеца, по-миналия беше около 6, вече може би до такава степен сме се интегрили, че веднага ще дойде и при нас. Но, моя въпрос също е доста по-микро. С сегашната промяна в бюджета не се прие предложението за промяна в акцизите за тютюневите изделия, всичките, цялата гама. И за мен особено важно календара за промяна до 4 години напред, доколкото си спомням. Сега в момента сме в обратно статуквото, нали, акцизите са както бяха и нямаме календар. Дали в Министерството има някаква идея все пак да, къвто и хоризонт на гледане да имаме в момента с оглед политическата ситуация, да се върнем към опита да се въведе някакъв по-сериозен ред в тези акцизни ставки и да се, особено важно за бизнеса, да се въведе някаква яснота в календара, за да знаят да си правят плановете 3-4 години напред.
Заповядайте, да.
Благодаря за въпроса, господин Ганев. Това, което беше предложено с актуализацията като многогодишен календар, беше плод на доста дискусии с индустрията, както и те самите споделиха. И един, бих казал, компромис, от който всички са еднакво недоволни. Което може би е най-доброто, което може да се постигне, когато става въпрос за увеличение на акцизните ставки. От тази гледна точка ние бихме предложили този календар все пак да бъде приет. Дали като отделен законопроект, дали с бюджета, който ще се изготви за 2023 година. Причината е много проста. Задава се сериозно увеличение на минималните акцизни ставки в Европа. И ако ние не направим този по-плавен преход, който беше заложен в календара, след няколко години ще трябва да правим много драстично увеличение на цените на всички тези продукти. Така че цялата индустрия е обединена около това, че е по-добре преходът да е плавен. И според мен е добре, може би сега в актуализацията не успяха и депутатите достатъчно добре да се запознаят, но може би е добре да направим едно нарочно изслушване в бюджетна комисия с представители на бранша, с представители на агенция Митници и на данъчните дирекции, за да се обмисли това, да се вземе като решение и дали да мине като отделен законопроект или с бюджета за до година, но да има, как да кажа, повече време да се огледа съответното законодателство и да бъде прието.
Не. Добре, минаваме към... Да,
добре. Да, като коментар, да, благодаря, господин председател, господин вицепремиер, така е. Наистина трябва да се огледа, трябва да се направи такова обсъждане, дано да се намираме в по-нормална ситуация. тъй като сега с бюджета, нали, заедно с бюджета бяха дадени множество и данъчни закони, и акцизни, което беше с оглед ситуацията и мерките на правителството и възможността да се помогне. Обикновено е по-добре да го направим, да си приемем данъчните закони, да видим каква ще е рамката, за да не ги смесваме в бюджета и да стават такива изненади. Така че мисля, че той е по-добрия вариант.
Благодаря. Господин Ганев, заповядайте вие.
Господин председател, господин Василев, във връзка с средствата, които би трябвало да получи България по плана за възстановяване и устойчивост, в два аспекта има моето питане. Първо, по отношение на законодателството, което трябва да се приеме, бяха цитирани 21 или 22 закона, които трябва задължително да се приемат от Народното събрание. В тази връзка аз лично чух по медиите различни интерпретации на различни министри, но така или иначе цифрата на готови законопроекти, които са на степен готови да се вкарат в парламента, е 4. В качеството си на вице-премьер и в качеството си на финансов министър, питането ми към момента към вас е: Министерство на финансите трябва ли да подготвя промени в законодателство? Колко са законите, които би трябвало вашето министерство да внесе? И има ли готовност? На какъв етап е тази готовност? Втори аспект на това, което искам да ви попитаме, е във връзка с едно ваше интервю наскоро, което аз също подкрепям вашите думи. То касае за това, че тези средства са до толкова важни, но не по-малко важно е реформите, които трябва да се случат, за да бъдат получени тези пари. И ако не се случат въпросните реформи по различните сектори и места, няма как да се усвоят средствата. В качеството си на вице-премьер, питането ми е: на какъв етап и какво се случва с реформите, които сте визирали и друг път сте коментирали, че са нужни да се направят най-малкото по различните министерства?
Благодаря за въпроса. Мисля, че той е доста важен. Внесени са в Народното събрание към момента 4 законопроекта. 1, 2, 3, 4, точно така. Има още 9, които или са за обществено обсъждане и в рамките на този месец ще могат да бъдат приети от Министерски съвет и внесени, или са завършили обществено обсъждане и ще могат да бъдат внесени. Т.е. около 13 от 22-та законопроекта до края на месеца би следвало да бъдат внесени всичките в Народното събрание. Останалите са в различна степен на разработване, като те най-вероятно ще излязат за обществено обсъждане в средата, края на август, и ще могат да бъдат спокойно приети в есенната сесия на Народното събрание. Що се отнася до реформите, там има редица неща, които трябва да се случат. Мисля, че 37-8, ако не ме лъжи паметта, до декември месец. За да е всичко това видимо, има направен уебсайт, където са описани всяка една реформа, всеки един законопроект и е сложен статус. Детайлно и на типа светофар, нали, зелено-червено и жълто, което е някъде в процес. Така че много лесно може да се следи прогреса. Всяка седмица се променя статуса, нали, спрямо извършената работа. И може да се види по първо плащане, второ плащане, трето плащане, точно къде сме. И това е направено точно с цел максимална прозрачност, и ако се види, че нещо започва да буксува, да бъдат насочени усилия там. В ролята ми на вице-премьер по еврофондовете за първото плащане, което сега изпращаме към Брюксел документацията, мога да ви кажа, че това нещо го следяхме на ежеседмична база, за да може да се свършат всички тези законопроекти и реформи, които са необходими. Единственото, което остава, е една ратификация при вас за банковата сметка, на която да получим средствата, плюс, нали, условията, при които ги получаваме.
Благодаря, министър Василев. С настоящето затваряме втора точка от дневния ред. Преди да затвориме, дали има някой, който иска да направи цялостно отношение по точката? Няма. Затваряме. Преминаваме към трета точка от дневния ред, което е разни. Има ли някой нещо да добави? Няма. Благодаря на всички за вниманието. Прекрасен ден ви желая.